Bismillahirrahmanirrahim. Aziz birodarlar, hurmatli opa singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Abdulloh ismli birodarimiz o'zlarining bir do'stlari hayotidagi oilaviy mojaro haqida savol so'raydilar. Bir tanish yurtdoshimiz 6 yildan beri Yevropada yashaydi. 2 farzandning otasi deb yozadilar u kishi. Lekin oilasi, farzandlari O'zbekistonda. Yurtdoshimiz oila va farzandlarini Yevropada yashash uchun chaqiryapti, ammo ayoli O'zbekistonda yashash istagida. Yurtdoshimizning aytishicha, ayol va farzandlaridan 6 yil xabardor bo'lib turdi va kerakligicha pullardan jo'natib turibdi. Lekin er Yevropada yana bir ayol bilan nikohlanib turmush qurgan. Ammo u o'z ayoli va farzandlaridan voz kechmasdan oilasini, farzandlarini yordam pullari bilan ta'minlab turar ekan, ayoli bu ishlardan xabar topib, farzandlari bilan gaplashtirmasdan eridan taloq berishni so'ragan. Eri ayoliga bu shartdan qaytishini va ishdan bo'shab, farzandlarini olib Yevropaga o'zining oldiga kelib yashashni taklif qilgan. Ammo ayol erini O'zbekistonga qaytib kelib yashashni va eri bilan farzandlarini ayolning o'zi boqish shartini qo'ygan. Chunki O'zbekistonda ayolning tijorati bor, ishlari juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Ayol ishidan bo'shamasligini va Yevropaga kelmasligini aytgan. Ikki o'rtada kelishmovchilik chiqib, ayoli eridan taloq berishni so'ragan va 2009-yil avgust oylarida eri ayoliga bir marta taloq bergan. Shundan beri na ayol va na farzandlari bilan bog'lana olmayapti. Mana shu masalaning shar'iy hukmlari qanday bo'lishi haqida aniqroq qilib tushuntirib berishingizni umid qilib qolamiz deb yozganlar Abdulloh. Bu savolda ta'riflangan vaziyatdagi oilaning muammosiga javob berishda biz er va ayolning bir-birlari ustidagi haqlaridan ayrimlarini zikr qilib o'tishimizga to'g'ri keladi. Ma'lumlaringiz kim, er-xotin bir-birlari ustlarida haqlari bor, juda ham ko'p, lekin mana shu hozirgi vaziyatga taalluqli jihatlarni gapirib o'tamiz. Jumladan er va ayolning mushtarak huquqlari bor, ya'ni ikkovlariga barobar taalluqli bo'lgan huquqlar bor. Shulardan biri al-mu'asharatu bil ma'ruf deyiladi, ya'ni yaxshi muomalada bo'lish. Bir-birlari bilan yaxshi muomalada bo'lish har ikkovlari uchun ham burch, ham huquq bu. Alloh taolo Nisa surasining 19-oyatida va'ashiruhunna bil ma'ruf deb erkaklarga xitob qilgan. Ya'ni ayollar bilan yaxshi munosabatda bo'ling, yaxshi muomalada bo'lib hayot kechiring degan. Bu xitob ayollar uchun ham bilvosita taalluqlidir. Ya'ni erkak ham, ayol ham bir-birlar bilan yaxshi munosabatda bo'lish va mana shu yaxshi munosabatning sabablarini saqlash, mana shuning harakatida bo'lishga buyuriladi. Bu masalani ulamolar tahlil qilib, ba'zilar vojib deyishgan, ba'zilar sunnat deyishgan. Ya'ni nima bo'lganda ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning xulqlari, u kishining sunnatlari mana shundan iborat. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan Imom at-Tirmiziy rivoyat qilgan hadisda keladiki, ya'ni bu hadisni avval Oyisha onamiz rivoyat qilganlar, buni Tirmiziy o'zlarining kitoblariga kiritganlar, "Xayrukum xayrukum li ahli va ana xayrukum li ahli" dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Sizlarning ichingizda eng yaxshilaringiz oilasiga yaxshi bo'lganingizdir. Mana men o'zimning oilamga yaxshi bo'lgan odamman. Ya'ni sizlarning ichingizda o'z oilasiga yaxshi bo'lgan odamingiz menman deb o'zlarini misol qilib keltirganlar. Har bir musulmon odam bu so'zlarga e'tibor berish kerak va amal qilish lozim. Bu hozirgi aytganimiz o'zaro yaxshi munosabat, har ikki tomonga taalluqli bo'lgan huquq. Endi ayol kishining o'ziga tegishli huquqlaridan biri daxlsiz uy joyga ega bo'lish. Sukna zavja deb aytiladi, ya'ni ayolning haqqi, er ustidagi haqlardan biri daxlsiz uy joyga ega bo'lish. Bu masalani erning zimmasiga yuklatilgan. Alloh taolo Taloq surasida keltiradi: "Askinuhunna min haytsu sakantum min wujdikum." O'zingiz qanday yashayotgan bo'lsangiz, ana o'sha yerda imkoniyatingizga yarasha ayollarga joy qilib bering degan. Mana shundan Alloh taolo erkaklar zimmasiga yuklagani ma'lum bo'ladi. Ya'ni ayol kishi eri bilan birga eri unga tayyorlagan joyda istiqomat qilishi kerak bo'ladi. Va buni yuqoridagi keltirilgan oyatda va ashiruhunna bil ma'ruf, ya'ni ayollarga yaxshi muomalada bo'lib hayot kechiringiz degan buyruqning zimniga kiritiladi. Ya'ni yaxshi munosabatda bo'lish shartlaridan biri ayol kishiga bexavotir, daxlsiz uy tayyorlab berishdir deyiladi. Ya'ni mana shu shartlardan biri. Ayol o'sha uyda o'ziga bemalol bo'lib, bexavotir, ya'ni begona ko'zlardan, boshqa odamlarning nazaridan xoli, xotirjam yashashga imkoniyati bo'lishi kerak. Va bu uy joy deganda albatta hovli joy bo'lishi shart emas. Qanday bo'lsa ham uy, hozirgi zamondagi kvartira, ya'ni ko'p qavatli uylardan bir xona bo'lishi ham mumkin. Yoki yer uymi, nima bo'lganda ham bir xona asosan nazarda tutiladi va u xona xavfu xatarlardan himoya qiladigan, xotirjam, osoyishta, tinch hayot kechirsa bo'ladigan joy bo'lishi kerak va uning yonida yordamchi xonalari ham bunga ilova qilinadi. Ya'ni xona bo'lganda yakka bir xonaning o'zi emas, balkim albatta uning tahoratxonasi, hojatxonasi, oshxonasi kabi yordamchi xonalari bilan birga uy deganda mana shu narsa nazarda tutiladi va bu erkak kishining zimmasidadir. Yana bir masala, ayol bilan birga tunash masalasi. Bu borada ham qat'iy ko'rsatma oyatda yoki hadisda kelgan bo'lmasa ham, lekin oyat va hadislardan istinbot qilib olimlar chiqarishgan xulosalar bor. Jumladan mana Imom at-Tahoviydan rivoyat qilinadi. واختار الطحاوي أن لها يوما وليلة من كل أربع ليال وباقيها له. يعني علماء حضرت عمر رضي الله عنه دان بوغان حكمدان كيلب شخب منا شو خلاصان بيرشاده كي تور كنن بر كنن دمك ايال نك بولش كيرك 3 كنن ايرنين اختياره ده تور كنن 3 كنن اير خاخلغان جايد استقامت خلشي ممكن تناشي ممكن يعني ammo to'rt kundan bir kun albatta ayoli bilan birga tunashi mana shu xulosa bo'ladi. Keyingi navbatdagi huquq ayol kishini o'z ta'minotiga olish, bu erkakning vazifasi. Ya'ni Alloh taolo Qur'oni Karimda buyurgan, ko'rsatmasdan kelib chiqqan xulosa bu: "Liyunfiqdu sa'atin min sa'atihi va man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Alloh." Yoki yana bir Baqara surasining bir oyatida 231 raqamli oyat va alal mavludi lahu rizquhunna va kisfatuhunna bil ma'ruf, bu oyatlarda Alloh taolo ya'ni erkakning zimmasiga ayolning rizqi, ya'ni yemoq ichmog'i va kiyim kechagini farz qilgan va bu har bir insonning imkoniyatiga yarasha bo'lishini ham bildirgan. Liyunfiqdu sa'atin min sa'atihi, ya'ni imkoniyati kengroq bo'lgan odam shunga yarasha infoq qilsin, ya'ni ayoliga ta'minotni kengroq qilib bersin. Agar imkoniyati cheklangan, torroq, qiynalganroq erkak bo'ladigan bo'lsa, o'sha imkoniyatdan kelib chiqib qo'lidan kelganicha o'ziga qanday infoq qilayotgan bo'lsa, o'ziga qanday ta'minot qilayotgan bo'lsa, xuddi o'zi bilan barobar ayolni ham mana shunday ta'minlasin deb buyurgan. Shunday qilib navbatdagi masala, demak, ta'minot masalasi erkakning zimmasida bo'lishi kerak. Mana shu o'rinda ta'minotga loyiq bo'lmaydigan ayollar ham masalasi ham keladi. Al-Mawsu'atul Fiqhiyada yoziladiki, la tajibun nafaqatu ala az-zawji li zawjatihi illa bit-tamkin. Ya'ni ayol erkak bir-biriga bemalol bo'lishlari kerak. Ayol kishi o'ziga nisbatan erini bemalol, ya'ni haddi sig'adigan holatda bo'lishi kerak. Agar bir-biriga haddi sig'masa, masalan, eri ayoliga haddi sig'masa, unga xohlagan so'zini ayta olmasa, ya'ni o'zaro bir-birlari bilan bemalol munosabatda bo'la olmasalar, bunday paytda ham erkakning zimmasidagi nafaqa soqit bo'ladi. Ayol kishi ta'minotdan, demak, xoli bo'ladi. Bunday paytda ayolga ta'minot bermasligi mumkin. Erkakning zimmasidan ta'minoti farzligi soqit bo'ladi. Yana ulamolardan shunday so'zlar rivoyat qilinganki, ila iza lam tuzaffa ila bayti zawjiha la tastahiqqu nafaqata. agar ayol kishi masalan nikohlansa-yu, lekin u erining uyiga kelin bo'lib oborilmasa, ya'ni nikohlangancha shunday qoldi, u erkak bu ayolga aylandi, er xotinga aylanishdi, nikoh bilan bir-biriga halol bo'lishdi, juft bo'lishdi, lekin hali ayol yoki qiz o'zining otalik uyidan erining uyiga hali olib borilmadi. Mana shunda ham hali nafaqa vojib bo'lmaydi. Nafaqa, ya'ni bu fiqh tilida, islom tilida nafaqa deyiladi. Hozirgi zamonda odamlarning urfida ta'minot, erning ta'minoti vojib bo'lishga boshlamaydi to ayol erning uyiga kelmaguncha deyishadi. Navbatdagi masala ayol bilan birga safar qilish masalasi. Ya'ni hozirgi yuqoridagi savolga taalluqli bo'lgan jihatlarni gapiryapmiz va shularning hammasidan keyin umumiy qilib bir xulosaga kelamiz inshaalloh. Zahab al-fuqaha fil jumla ila anna li zawji as-safara bi imra'ati wal intiqal biha ila haythu yantaqil. Al-mawsu'ada yozladiki, erkak kishi umumiy xulosa shundan iboratki, jumlatan shunday so'z aytiladiki, ayoli bilan safar qilishi mumkin va ayolini xohlagan joyga ko'chirib olib ketishi mumkin. Chunki buning dalili yana Taloq surasidagi 6-oyat Askinuhunna min haysu sakantum min wujdikum. O'zingiz qanday istiqomat qilsangiz, o'zingiz yashayotgan joyda ayolingizga ham joy hozirlab bering, imkoniyatingizdan kelib chiqqan holda. Ya'ni qanday yashayotgan bo'lsangiz, qayerda yashayotgan bo'lsangiz, qanday uyda yashayotgan bo'lsangiz, xuddi ana shunday uyda ayolingizga joy bo'lishi kerak, deydi Alloh taolo. Shundan kelib chiqqan holda inson o'zi agar qaysi shaharda yashayotgan bo'lsa, o'sha shahardan joy qilib beradi, o'zi bilan birga olib ketadi. Voqila la yukhrijuha ila baladin ghayri baladiha lianna al-gharib yuza. Mana shu masalani bir qancha jihatlari bor. Ya'ni safar qilish yoki boshqa shaharga ko'chish masalasida ulamolardan shunday aytganlar bo'lganki, o'zining yurtidan, ya'ni ayol kishining o'zining tug'ilib o'sgan yurtidan boshqa yurga ko'chirib olib ketishi mumkin emas, chunki bunda aziyat bo'ladi. Ayol yoki qiz azorlanadi. Vaqta rahul faqih Abul Lays. Bu Imom Abul Laysning xulosalari, ijtihodlari. Ya'ni bu fikr hammada barobar emas. Ba'zi olimlar mana shu so'zni aytishgan. Ya'ni ayol kishini uning roziligisiz boshqa yurtga olib ketish mumkin emas. Lekin bu so'zni boshqa olimlar rad etishgan. Qola Zahiruddin al-Marg'inani al-akhdhu bi kitobillahi ta'ala awla min al-akhdhi bi qawl al-faqih. Bir faqih olimning so'zidan ko'ra Allohning so'zi avloroq, aloroqdir. Dedilar. Askinuhunna min haysu sakantum. Qayerda istiqomat qilsangiz, o'sha yerda unga ham joy qiling. Uni o'sha yerda istiqomat qilishiga sharoit yaratib bering deb Alloh aytgan. Shuning uchun bu Allohning so'zi avlo, ya'ni erkak kishi qayerda istiqomat qilsa, ayol ham o'sha yerda bo'ladi. Va yana bu yerda vala tudarruhunna degan qo'shimcha keladi oyatda, ya'ni ularga zarar yetkazmangiz. Ya'ni askinuhunna, ularga joy qilib beringiz degandan keyin vala tudarruhunna degan so'z kelgan, ya'ni ularga zarar yetkazmangiz. Mana shu zarar yetkazmangiz degan so'ziga qaraladi. Agar boshqa yerga ketish ayol uchun zararli bo'ladigan bo'lsa, bu narsa demak erga mumkin emas. Ya'ni ayol kishining eri bilan birga safar qilish masalasida atroflicha mulohaza yuritishga aytishgan olimlar. Ya'ni ayol kishining boshqa joyga ketishi, eri bilan birga ketishi erning haqqi. Albatta ayol er bilan birga bo'lishi kerak, lekin shu bilan bir qatorda unga zarar ham bo'lmasligi kerak. Zararlardan eri uni albatta himoya qilish kerak, ma'naviy va moddiy zararlardan. Qala ash-Shafi'iyyatu yajibu 'ala az-zawjati as-safaru ma'a zawjiha. Yana al-mawsu'ada yoziladiki, Shofiylar ayol kishi er bilan birga safar qilishga lozimdir. Er bilan birga safar qilishi vojib bo'ladi, chunki u erning zimmasida bo'ladi. وقال الحنابلة للزوج السفر بزوجته حيث شاء إلا أن تشترط بلدها. Hanbaliylar aytadilarki, ayol kishi bilan eri xohlagan joyga safar qiladi, illo agar ayoli buni oldindan shartlashgan bo'lsa. Ya'ni oldindan safarga chiqmaysiz, man boshqa shaharga ketmayman, shahardan o'zimning yurtimdan yoki falon shahardan ko'chib ketmayman degan shart bilan agar turmushga chiqqan bo'lsa, bu shartga rioya qilinadi. Inna haqqa sharti an yuffa bihi mastahlaltum bihi al-furuj deganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, Muslimda keladigan hadis. Ya'ni shartlarning ichida sizlar vafo qilishingiz lozim bo'lgani bu ayollarni nikohlab olayotgan paytingizdagi shartlardir dedilar. Demak, nikohlanayotgan paytda, nikohdan avval agar ayol kishi shuni shart qilib qo'ygan bo'lsa, unga rioya qilinadi. Agar unday bo'lmagan bo'lsa, yo'q. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zlari ham va sahobalar ham ayollar bilan safarlarga chiqishar edi, deyishadi. Endi yana navbatdagi masala, yuqoridagi savolga tegishli bo'lgan masala, bolalar tarbiyasi. Alloh taolo ham payg'ambarimiz ham bolalarni bizga omonat ekanligini ko'p ta'kidlashgan va ularning tarbiyasi nihoyatda muhim masala ekani din islomdan ma'lum va aql odamlar uchun ham bu narsa aniq, tiniq narsa. Farzand ota-onadagiga omonat, farzand tarbiyasi ota-onaning zimmasida vojib. Eng avval otaning vazifasi, bola tarbiyasiga ota javob beradi. Shunday ekan, nima uchun bu holatlarda farzand tarbiyasi bilan shug'ullanishning o'rniga, farzandi bilan birga yashashning o'rniga inson uzoq shaharlarga, boshqa mamlakatlarga safar qilib ketadi? Nima uchun bu birodar Yevropaga ketgan? Ishlash uchunmi yoki din uchun tazyiqqa duchor bo'lib hijrat qilib ketganmi? Savolda bu narsa aytilmagan, lekin biz unisiga ham bunisiga ham mulohaza bildirib o'taylik. Agar ishlash uchun bo'lsa, Yevropaga ketishni oqlab bo'lmaydi, uzoqqa ketishni oqlab bo'lmaydi. Hozirgi kunda juda ham ko'plab odamlar, minglab, balkim 10 minglab, 100 minglab, ba'zi hisoblarga qaraganda millionlab odamlar ishlash uchun tashqariga ketyaptilar. Bu masala din uchun tazyiqqa tushib jonini olib qochish, iymonini, jonini salomat saqlab qolish uchun hijrat bilan tenglashtirilmaydi. Ish hamma yerda topilishi mumkin. Bir yerda qiyinroq ish, bir yerda osonroq ish, bitta joyda oyligi ko'proq, boshqasida oyligi kamroq. Lekin nima bo'lganda ham tarozining bir tomoniga islom, iymon, oila, bola chaqani qo'yib, ikkinchi tomonga oylik oz kamligini, ishning oson yoki qiyinligini qo'yiladigan bo'lsa, albatta oila, bola chaqa, farzandning tarbiyasi, islomni, iymoni bosib turadi. Qorni, ularni yedirib ichirish albatta bu farz, lekin buni har xil darajasi bor. Kimdir oddiyroq kiyinib, oddiyroq hayot kechirishga ham qanoat qilib, rozi bo'lib, islomda, iymonda yashaydi. Kimdir oddiyroq yashashga qanoat qilmaydi-da, iymon zarariga bo'lsa ham, islomini bir qanchasini qo'ldan boy berib bo'lsa ham, bolalar tarbiyasini o'z holiga tashlab qo'yib bo'lsa ham ko'proq pul topishni istaydi va bu odam oqlanmaydi. Buni tirikchilik deyilmaydi. Buni dunyoni ketidan quvish deyiladi. Yaxshi mashina minishimiz kerak, uy joyni yaxshi dang'illama qilish kerak, to'ylar qilish kerak, orzu havaslar qilish kerak. Mana shu narsa odamlarni Yevropaga, uzoq-uzoqlarga ketishga majbur qiladi. Ammo oddiy hayot, tirikchilik, soddaroq, kamtarona hayot o'tkazish uchun u albatta Yevropaga borib ishlash shart emas edi. O'sha atrofda ham ish topiladi va o'sha topilgan ish bilan inson bir oddiy musulmon, oddiy bir inson sifatida hayot kechirishi, umr o'tkazishi, oila tebratishi mumkin edi. Mana shunga e'tibor berish kerak, birodarlar. Agar o'sha ishlash uchun ketgan bo'lsa Yevropaga, bunda o'sha haq emas. O'sha noto'g'ri ish qilgan bo'ladi. Oilasini tashlab uzoqqa ketishi mumkin emas. Biz mana yuqorida aytdik. Ya'ni qancha muddatda birga tunash kerak va oilasiga qanday munosabatda bo'lish kerak. U ish uchun, pul topish uchun ketish oqlanmaydi va u odam albatta uyiga qaytib borish kerak. Ayoli keling deyotgan bo'lsa, shuni shart qo'yayotgan bo'lsa, uni oldiga borsa, bu shariatga xilof ish qilgan bo'lmaydi. Endi u nikohdan avval qanaqa shart qo'ygan biz bilmaymiz-ku. Odatda ko'pincha bunaqa narsa gapirilmaydi. Nikohlanayotgan paytda ko'chib ketamiz, ketmaymiz degan narsalar bo'lmaydi, chunki bu g'ayrioddiy holat, bu zarurat yuzasidan bo'ladi ko'pincha. Mayli, nima bo'lgan bo'lsa ham hozir masala shundaki, agar inson oilani saqlab qolishi uchun o'sha qaytib borishi shart qilinayotgan ekan, albatta borish kerak. Bu faqat dunyoviy sabablar bo'lsa, agar diniy, siyosiy sabablar bo'lmasa, ya'ni borib oilasini tiklab, bolalarini tarbiyasini o'zining zimmasiga olish farz. Oilasi bilan murosa qilib, agar bir taloq bo'lgan bo'lsa, yana kelishib, yarashib, nikohlanib yashashi afzal bo'ladi. Lozim bo'ladi balki, chunki bolalarning tarbiyasi lozim, farz buning zimmasida. Yevropadan uylangan bo'lsa, islomiy oila qurgan bo'lsa, u oilasi bilan borishi mumkin, O'zbekistonga ketishi mumkin. Agar uning yo'li tinch, hayoti tinch bo'lsa, u hukumat ta'qibiga tushmagan bo'lsa, maxfiy xizmatlar yoki militsiya xodimlari qidirayotgan bo'lmasa, undan tomondan, ya'ni hayotiga, tinchligiga xavotir, xavf, tahdid bo'lmasa, bu oilasini olib O'zbekistonga ketgani yaxshi. Endi agar din yuzasidan, iymoni, e'tiqodi yuzasidan tazyiqqa tushgan bo'lsa, siyosiy sabablar bilan O'zbekistondan chiqib ketgan bo'lsa, bu masala albatta biroz murakkab bo'ladi. U qaytib uyga borishi demak qiyin bo'ladi. Ehtimol atrofdagi boshqa joylarga borishi mumkin bo'lar. Nima bo'lganda ham bu odam oilasi bilan uchrashish, bola chaqasi bilan uchrashish, aloqa qilishga harakat qilishi lozim bo'ladi. O'sha ayoliga ham nasihat qiladigan odamlar orqali harakat qilish, yordam berishlar kerak, yaxshi odamlar. Bu inson ko'proq o'sha yoqqa intilish kerak. Balkim xatolarni ko'pi bu odamdan o'tgandir, biz bilmaymiz uning tafsilotlarini, lekin u inson o'zining oilasi bilan doimo yaxshi munosabatda bo'lish kerak. Majburlikdan uydan chiqib ketgan, hijrat qilgan bo'lsa ham tez-tez telefonlashib, aloqalashib turishi lozim edi. Bu faqatgina moddiy ta'minotning o'zidagina emas gap. Mana aytilyapti, ayol kishi o'ziga yetarli, o'ziga to'q, boy ayol ekan. Buning yuborayotgan puli bilan u ayol o'zgarib qolmaydi, unga muhtoj emasligini ko'rsatib turibdi. Bu yerda ko'proq ma'naviy muruvvat kerak edi. Ya'ni aloqalarini, muomalasini yaxshi qilib, bolalar bilan, ayol bilan munosabatlarini chiroyli qilishi bu muhim masala edi. Ya'ni pullardan jo'natib turibdi degan masala uncha ham bu yerda ta'siri bo'lmaydi. Erning zimmasida albatta vojib, lekin bu holatda er bunday moddiy tomondan ham juda bir ko'p narsani hal qilayotgan emasligi ko'rinib turibdi. Erning bu yerdagi ko'proq undan talab qilinadigan narsa muomala, ya'ni odamiylik, o'zaro ma'naviy munosabatlar. Buning harakatida bo'lish kerak. Ayoliga albatta nasihat qilinish kerak. Ayol har qanday holatda ham erdan ajrasa yoki ajramasa, eri ba'zi bir huquqlarini bajarmagan, o'zining ba'zi bir vazifalarini ado qilmagan bo'lgan taqdirda ham bolalarini erdan ajratishga, gaplashishdan to'sishga haqqi yo'q. Bu juda ham qattiq gunoh bo'ladi. Bola farzand otasi va onasi bilan birga baxtli bo'ladi. Ayol kishi otadan bolani ajratib hech qachon bolasiga yaxshilik qilmaydi. Aksincha u bolasiga zulm qilayotgan zolim ayol bo'ladi. Gunoh kabiraga yo'l qo'yayotgan shafqatsiz ayol bo'ladi. Unga albatta nasihat qilinish lozim. Har qanday holatda ham bolani otasidan judo qilish mumkin emas. Bolani hamma vaqt nomi, obro'si, shon va sharafi birinchi ota bilan boshlanadi. Otasi kim deb so'raladi, keyin onasi deb so'raladi. Bolani ismi sharifi deb yozilganda albatta otasining nomi bilan ataladi. Falonchi, falonchining o'g'li deb. Otadan ajratib, otaning nomini o'chirib yubora olmaydi hech qaysi ayol. Otasini nomini o'chirishga harakat qilgan odam ayol, ahmoq ayol bo'ladi. Chunki o'z bolasini, obro'sini o'zining qo'li bilan to'kib, baxtiga chang solgan ayol bo'ladi. Otadan ajratib, otasining nomini bulg'ab, otasining nomini qora qilib bolani qanday oqlab bo'ladi? Bolani qanday baxtli qilib bo'ladi? O'sha otasi qoralangan bolani u ona qanday qilib yaxshi bola qilib tarbiyalay oladi? Qanday qilib uni elga, yurtga yaxshi inson qilib tanita oladi? Mumkin emas. Bola el, yurtga yaxshi inson bo'lib tanilishi uchun, obro' e'tibor qozonish uchun uning otasi ham, onasi ham obro'si saqlanishi kerak. Shuning uchun ota-ona, er-xotin bir-birini obro'sini saqlashlari kerak. Bir-birini obro'sini to'kadigan er-xotin ahmoq bo'ladi. Qaysi bir ayol erini o'zining qaysidir bir dilida o'tirib qolgan, ko'ngliga urib qolgan, ya'ni alam bo'lib qolgan narsani chiqaraman deb alam olish uchun erini qoralasa, yoki qaysi er o'zida ayoldan ko'rgan yomonliklarini evaziga alamiga ayolini qoralasa, har ikkisi ham nodon, johil, ahmoq odamlarning ishini qilgan bo'lishadi. Aqlli odam bo'lsa, nima bo'lsa ham shu bolamning otasi, bolalarimning otasi deb ayol erni aybini yopish kerak. Yoki bo'lmasam erkak ham aqlli bo'lsa, bolalarini o'ylab, nima bo'lganda ham shu ayol meni bolalarimning onasi-ku deb ayolini aybini yopish kerak va murosa yo'lini qidirish kerak. Toki bolalar baxtsiz bo'lmasin. Kelajakda bolalarning yuzi shuvut bo'lmasin. Bolalarning qalbi qiynalmasin. Uchun bolalar kelajakda bag'ri butun bo'lishi uchun ota-ona bir-birini aybini yopishi kerak, bir-bir bilan murosa qilish kerak. Alloh taolo hamma musulmon oilalarga baxt saodat nasib etsin. Jumladan mana shu savolda so'ralayotgan birodarga ham, uning ayoliga ham Alloh taolo insof berib, o'zaro til topishishlarini, bir-birlari bilan yaxshi munosabatda bo'lishlarini Alloh muvaffaq eylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.